Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ayollar yechinishga majburlangan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limiga yangi boshliq tayinlandi. Samarqand viloyati hokimi bilan qo'lga olingan mulozimning otasi o'g'lining qiynoqqa solinayotganini iddao qildi.
O'ylaymanki, o'g'limni pitka qilgan ular, urgan, urib jarohatlagan. Shuning uchun ham ko'rsatmaslikka harakat qilyapti.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tahqiqiga qaramay, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev o'qituvchilarni yana majburiy mehnatga chiqardi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Ayollar yechinishga majburlangan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limiga yangi boshliq tayinlandi. Bu lavozimga podpolkovnik Farhod Jo'rayev tayinlangani to'g'risida Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti xabar qildi. Kattaqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Ilyos Abduqahhorov to'g'risida vazirlik xabarida hech narsa deyilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning 4-iyul kuni e'lon qilgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limiga olib kelingan ayollar qip-yalang'och qilib tahqirlandi maqolasidan so'ng 5-iyul kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi tezkor vakili Sanat Umarov ushlangan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot e'lon qilgan edi. 4-iyul kuni ozodlikka maxsus yuborilgan videotasvirda o'zi ko'rinmayotgan erkak kishi kamera qaratilgan ayolni keskin haqoratlar bilan kiyimlarini yechib qip-yalang'och bo'lishga majburlaydi. Kadr ortida tasvirga tushmagan yana bir ayolning ayni duh po'pisi ostida yechinishga majburlanayotgani ovozi eshitiladi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv davomida bu voqeaning 3-iyun kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limining binosida bo'lgani, ayolni qo'rqituv va bosim bilan yechinishga majburlagan shaxsning esa ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili Sanat Umarov ekanini aniqlagan edi. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili Sanat Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilishi haqida ajrim chiqargandi. Ajrimga ko'ra, Sanat Umarov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish va 235-moddasi qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblangan. Sanat Umarov 1988-yilda Samarqand viloyatining Samarqand tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, ma'lumoti oliy, oilali, muqaddam sudlanmagan. Ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumonlanib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirga tushmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Ammo shu paytgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi ikkinchi ayolning kimligi va uni tahqirlagan militsiya xodimlari haqida hech qanday izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
13-iyul kuni ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyat hokimligining bosh mutaxassisi lavozimida 3 oy ishlagan 44 yashar Bahodir Xo'jaqulovning otasi Yusupali Xo'jaqulov 13-iyul kuni hibsga olingan o'g'lining ichki ishlar vazirligi izolyatorda qiynoqqa solinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bahodir Xo'jaqulov 13-iyul kuni Samarqand viloyati Turob Jo'rayev bilan birga ushlangan yuqori lavozimli mulozimlardan biridir. Otasining aytishicha u va boshqa ushlanganlarni O'zbekiston bosh prokuraturasining 18-chi tergov boshqarmasi 10-iyul kuniyoq Toshkentga olib ketgan. O'g'lining qayerda saqlanayotgani va nimalarda ayblanayotganda 13-iyul kuni tushdan keyin xabar topganini bildirgan Bahodir Xo'jaqulovning otasi o'g'lining tergov izolyatorida qiynoqqa solinayotgani ehtimolini iddao qildi.
Ahvoli haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Uni ayblashayotgani qurilish o'shun Samarqandda qanaqadir korrupsiya bo'lgan, korrumpirovni vernay ish bo'lgan qurilish masalalarida. Meni o'g'lim qurilishga hech aloqasi yo'q. Biz prokuratura qarshilik qilib o'tiribdi, ko'rsatmay o'tiribdi. Va orderni daje olmaslikka harakat qildi. Men davlat umid degan yigit advokat qilib ma'lumot qilganman. Orderni ham ololmadi. Kecha olishmadi. Bugun arang orderni berdik. Bo'ldi, o'g'illaringizni ko'rsatamiz. Mana ichki ishlarga boringlar, vazirlikka boringlar. Biz qo'ng'iroq qilamiz. Biz borib 2 marta sarson bo'lib bordik. Lekin ular qo'ng'iroqni keyin biz borib turib ularga qo'ng'iroq qilamiz prokuratura tergovchisiga. Dilshod Shirmatov. Dilshod Shirmatovga telefonni ko'tarmay qo'ydi keyin oxirida. Men aytdim, "Sen nima qilyapsan?" kim senki kanunu buzur. Özbekistan kanunu hemen üçün. Karalar üçün hem bir, aytaylik prokuratura hadimi üçün hem bir. Ve ekelanı sallamalaşıp kaldık. Lekin o yakşı yaman yapırken yok, onun fikri karak bozayım, oğlum beni koşatmazdık. Sebabı, oylayamam ki oğlumda bitka kıyam ular, urgen, urup cerahatlayan. Şunun için koşatmazlık hareket kılıyattı.
Deydi, Bahodir Xo'jaqulovning otasi 13 iyul kuni kechqurun ozodlik bilan suhbatda. Bahodir Xo'jaqulovning advokatiga ko'ra, 13 iyul kuni u bosh prokuratura rasmiysiga o'zining Xo'jaqulovga himoyachilik qilish haqida uning oilasi bilan tuzilgan shartnomani taqdim qilgan va mijozi bilan uchrashishga ruxsat so'ragan. Xo'jaqulovning O'zbekiston Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-chi qismi, ya'ni katta miqdorda pora olish ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan prokuratura rasmiysi advokatga mijozi bilan dushanba kuni uchrashishi mumkinligini bildirgan. Ozodlik 12 iyul kuni o'z rasmiy va norasmiy manbalariga tayanib, Samarqand viloyati hokimi Turob Jurayev va u bilan birga 10 oshiq mahalliy mulozimning hibsga olinganini xabar qilgan edi. Bosh prokuratura tomonidan amalga oshirilgan bu hibsga olishlarga Samarqand viloyatidagi noqonuniy qurilishlar va ulardagi katta miqdordagi poraxo'rlik haqida mahalliy tadbirkorlar bergan ko'rsatmalar asos bo'lgan. 13 iyul kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'inida Turob Jurayev jinoiy xatti-harakat larga oid video material namoyish qilingani haqida bevosita ushbu majlis ishtirokchilari ozodlikka xabar qildi. Ayni shu kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Facebookdagi rasmiy sahifasida huquq tizimlari tomonidan 2 yil korrupsion sxemaga chek qo'yilgani haqidagi video material e'lon qilindi. Bosh prokuratura rasmiy materialda bu korrupsion sxemalardan birining muallifi sifatida Samarqand viloyati hokimi Turob Jurayev, ikkinchisi esa O'zdon mahsulot boshqaruvi raisi Surat Haydarov tilga olindi. 3 iyul kuni Ozodlik O'zdon mahsulot shirkati raisi Surat Haydarovning 28 iyun kuni katta miqdorda pora olganlikda ayblanib hibsga olingani haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning maktablarni hokimlar nazoratidan chiqarish haqidagi topshirig'iga qaramasdan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev maktab direktorlariga o'qituvchilarni ta'tildan chaqirib olib, mahallalardagi yoshlarni ro'yxatga olish topshirig'ini bergan. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar va maktab direktorlarining aytishlaricha, bu topshiriq dushanba kuni o'tkazilgan majlisda berilgan. Andijon shahar hokimligi rasmiysi o'qituvchilar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi maktablardan birida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, maktab direktori ta'tildagi o'qituvchilarni hokimning topshirig'ini bajarish uchun chaqirib olgan. Direktorimiz telefon qilib maktabga kelishimizni so'radi. Borsak shu gap. Biz har kun 4-5 bo'lib mahallaga birkitilgan ekanmiz. Mahalladagi 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning ro'yxatini olib topshirar ekanmiz. Mana endi ta'til ham bir pul bo'lib mahalla-mahalla yuribmiz. Shahar hokimi uchun bosh vazirning gapi ham bir chaqalik ahamiyati yo'q ekan, dedi o'qituvchi. O'qituvchi maktab direktorining telefoniga shahar ta'lim mutasaddisidan kelgan SMSni ozodlikka yubordi. Unda bu topshiriq shahar hokimidan bo'lganligi yozilgan. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 9 iyul kuni kechqurun o'tkazgan yig'ilishga chaqirtirilgan, ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan birining aytishicha, o'qituvchilar bundan juda norozi bo'lmoqda. Hokim prezidentning qarori bor, yoshlar qancha ekanligini aniqlaymiz, dedi. Shunga hamma maktab direktorlariga o'qituvchilarni mahallaga birkitinglar, sanab chiqsin, dedi. Bu mahalla bilan hokimlikning, qolaversa yoshlar ittifoqi degan bir tashkilotning ishi-ku. Biz o'qituvchilarning bunga nima daxli bor? Men ham majbur bo'lib o'qituvchilarimni ta'tildan chaqirib oldim. 6-6 bo'lib falon mahallada yurasan deb jadval qildim. O'qituvchilarimiz norozi bo'lyapti. Axir maktablar endi hokimlarga bo'ysunmaydi, o'zining ishi bilan mashg'ul bo'ladi deb aytishgan edi-ku, deb men nima ham derdim. Bizning shahar hokimi bosh vazirdan ham zo'r, dedim, deydi maktab direktorlaridan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab direktorining iddao qilishicha, shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev majlisda maktab direktorlariga bosim o'tkazgan. Agar topshiriqni bajarmasang, ey sen maktab direktorlari, yaqinda seni 5-10 tangni juvonlar qilib burningni qonataman, qamalasan senlar, dedi hokim yig'ilishda. Bilmadim, bu hokim kimga ishonadi? Qancha tanqid qilingan bo'lsa ham, so'kong'ichlik uchun jarimaga tortilgan bo'lsa ham, bosh vazir majburiy mehnat uchun so'nggi bor ogohlantirgan bo'lsa ham, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'qituvchilar hokimiyatning mardikori sifatida qolmoqda, deydi maktab direktori. Andijon shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiysi o'zini tanishtirmadi. U shahar hokimi tomonidan bunday topshiriq berilganini inkor qildi. Hokimlikda bu voqeadan hech kimning xabari yo'q. Hokim tomonidan bunday topshiriq berilmagan, dedi mulozim. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 17 aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan e'lon qilib, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirayotganini aytgan edi. Dastur davomida Samarqand sobiq hokimi fosh qilingan video ko'rsatildi. Viloyatga yangi hokim tayinlandi. O'zbek telekanallaridagi ayrim diniy ko'rsatuvlar to'xtatildi. Jizzax hokimi fermerlarni rejadan ortgan g'allasi puliga mashina olishga majburlamoqda. Andijonda elektr tarmoqlari idorasi mulozimi birinchi ish kunida xodimini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanyapti. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda yangi hokim saylangan sessiyada eski hokimning qamoqqa olingani videosi deputatlarga namoyish qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining 13-chi yil kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rib chiqildi. Deputatlar Samarqand viloyat hokimligiga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tavsiya qilgan Erkinjon Turdimov nomzodini bir ovozdan ma'qullab ovoz berdi. 49 yashar Turdimov 2006 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. 2017 yil 13 iyundan beri Samarqand viloyat hokimi lavozimida ishlab kelgan 52 yashar Turobjon Jo'rayev 10 iyul kuni qo'lga olinib, ustidan jinoiy ish ochilgan edi. Sessiya ishida qatnashgan deputatlardan birining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov viloyatda ilgizotgan poraxo'rlik, tanish-bilishchilik, qonunsiz qurilishlar haqida tanqidiy fikrlarni aytgan. Suhbatdoshga ko'ra, sessiya qatnashchilariga sobiq hokimning pora ustida qo'li olingani va boshqa qilmishlar aks etgan video tasvirlar namoyish qilingan. Sessiya ishini kuzatgan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan mahalliy deputatning ozodlikka aytishicha, Samarqandning yangi hokimi prezident Mirziyoyev maqtoviga sazovor bo'lgan mulozim. Shavkat Mirziyoyev raisligida 21 iyun kuni o'tkazilgan video selektorda Erkinjon Oqbo'tayev viloyatga 70 million dollar investitsiya olib keldi deya boshqalarga o'rnak qilingan edi. Shunday qobiliyatli va prezident ishonchiga sazovor bo'lgan kishi Samarqandga rahbar bo'lganidan mamnunmiz, dedi suhbatdosh. Erkinjon Turdimov O'zbekiston Oliy Majlisining Tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosidir. 1969 yili Samarqandning Qo'shrabot tumanida tug'ilgan Turdimov 16 yilning dekabrdan buyon Surxondaryo viloyatiga hokimlik qilib kelayotgan edi. Bundan oldin u Navoiy viloyati hokimi vazifasida ishlagan, 2006 yilda Mehnat Shuhrati ordeni bilan mukofotlangan. Samarqand viloyatiga hokim bo'lib tayinlanishidan bir kun oldin Erkinjon Turdimov o'zi rahbarlik qilgan surxondaryoliklar bilan xayrlashgan edi. Men Surxondaryo xalqidan cheksiz minnatdorman. Bir yil 7 oy vaqt mobaynida bu voha ahlidan juda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni Surxondaryo xalqidan bir umr qarzdor deb hisoblayman. Men shu davr mobaynida men bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan barcha-barchaga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman, deb yozadi Turdimov Facebook'dagi sahifasida. Samarqandning sobiq hokimi ustidan nega jinoyat ishi ochilgan edi? Bu savolga kengash a'zolari o'zlariga namoyish qilingan videodan javob topishdi. 52 yashar Turobjon Jo'rayev hamda viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevning 10 iyul kuni qo'lga olingani haqida ozodlikka bir-biridan mustaqil mulozimlar xabar berdi. Mahalliy qurilish shirkati rahbari va viloyat hokimligining kapital qurilish bo'yicha mulozimiga ko'ra, viloyat hokimi va o'rinbosari Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 7 va 9 qavatli uylar qurish uchun qurilish kompaniyalaridan pora olganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
13 iyul kuni Andijon shahridagi Yangi shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ining o'rinbosari qilib tayinlangan Baxtiyor Ahmedov shu kunning o'zida xodimini ish joyida pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limining mulozimi qotillikda gumonlangan shaxs ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlarining aytishicha, ertalabki majlisga kelmagan xodimni boshliq o'rinbosari haqorat qilgan. Hammaning oldida haqorat eshitgan xodim boshlig'ini o'z kabinetiga chaqirib do'pposlagan. Do'poslangani uchun achchiqlangan boshliq xodimni pichoqlab o'ldirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahridagi Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining o'rinbosari 30 yashar Baxtiyor Ahmedov 13 iyul kuni soat 10:00 idora xodimi 35 yashar Dilshodni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, qotillikda gumonlangan shaxs ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor bo'lgan, ismi sir qolishini so'ragan Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasining ishchilaridan birining aytishicha, janjal ertalabki majlisdan boshlangan. Baxtiyor Ahmedov Yangi shahar elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i o'rinbosari sifatida bugun birinchi ish kuni edi. Dilshod ko'pchilik uni Nortoy ham deydi, avval ham majlislarga kelmaydigan kurutoy bola edi. O'zi sport bilan shug'ullangan kachoq yigit bo'lgan. Shu kungi ertalabki majlisga ham kechikib kelgan, keyin yangi o'rinbosar uni hammaning oldida sha'niga tegadigan so'zlar bilan haqorat qilgan. Majlisdan so'ng Dilshod boshlig'ini xonaga olib kirib, ichkaridan qulflab rosa do'poslagan. Kaltak jonidan o'tib ketgan Baxtiyor Ahmedov xonadagi stolning ustida yotgan kanselyera pichog'ini olib, Dilshodga 2 marta sanchgan. Bitta zarba yurakka, ikkinchisi o'pkaga tushgan. Keyin xonaning eshigini ochib qochib chiqqan. Dilshod shunday holatda bo'lsa ham ortidan quvib chiqqan, lekin koridorda yiqilgan deydi voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan hamkasbidan eshitgan xodimlardan biri. Uning aytishicha, Dilshod tez yordam mashinasida kasalxonaga olib ketilayotganda joni uzilgan. O'zbekistonda boshliq va xodimlarning orasida pichoq vositasida jonga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan joriy yilning 3 may kuni Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni 3 may kuni ishdan bo'shatilgan xodimi Shavkat Ibratov pichoqlagan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonlik yuzerlar orasida O'zbekiston telekanallaridagi qator diniy ko'rsatuvlarning to'xtatilgani bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Bu munozaraga munosabat bildirgan MTRK mas'ullari Ozodlik bilan 12 yil kungi suhbatda diniy ko'rsatuvlarning davriy bo'lgani uchun to'xtatilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Diniy mazmundagi ko'rsatuvlar eng ko'p namoyish qilib kelingan Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi kamida 6 diniy ko'rsatuv 25 iyundan buyon efirga chiqarilmayapti. Jumladan joriy yil mart oyidan buyon har chorshanba kuni efirga uzatilib kelingan Qur'oni Karimni o'rganamiz ko'rsatuvi so'nggi 3 haftada namoyish qilinmadi. Ushbu ko'rsatuvning YouTube'ga joylangan sonlarining ko'pchiligi ham o'chirib tashlandi. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgani ijtimoiy tarmoqlardagi muayyan guruhlar e'tirofi sabab bo'lgani kuzatilmoqda. Jumladan, Facebook foydalanuvchilaridan biri 9 yil kuni ketma-ket 3 marta Madaniyat va ma'rifat telekanali efirida diniy ma'rifiy ko'rsatuvlar yo'qolganiga hech qanday izoh berilmaganini tanqid qildi. Ozodlik bog'langan Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'ullaridan biriga ko'ra, diniy mazmundagi ko'rsatuvlarni namoyish qilmaslik, umuman dindorlarni ko'rsatuvlarga taklif qilmaslik borasida yuqoridan ko'rsatma berilgan. Diniy ko'rsatuvlar to'xtatilgan. Soqolli odamlar chaqirilmayapti. Imom domlalar birorta ko'rsatuvga taklif etilmaydigan bo'ldi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan telekanal mas'uli. Ozodlik mazkur telekanalning Facebook'dagi rasmiy sahifasida diniy ko'rsatuvlar yopilgani bilan bog'liq qoldirgan savollariga quyidagi javobni oldi. MTRK tizimida tayyorlanib efirga uzatib kelingan diniy ma'rifiy mazmundagi ko'rsatuvlarni yanada takomillashtirish, tayyorlash uchun sarflanadigan resurslarni birlashtirish orqali rivojlantirish, g'oyaviy mazmuniy saviyasini yanada oshirish, bu ko'rsatuvlarda ishtirok etadigan soha mutaxassislarining chiqishlari takrorini oldini olish maqsadida O'zbekiston telekanalining Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlariga barcha imkoniyatlar safarbar etilishiga kelishildi, deyiladi telekanalning Facebook'dagi sahifasi orqali jo'natilgan ma'lumotda. Ozodlikning endilikda MTRK'da faqat Hidoyat sari va Ziyo ko'rsatuvlari qoladimi degan savoliga Madaniyat va ma'rifat telekanali mas'uli tasdiq javobi berdi. MTRK'ning Ozodlik bog'langan mas'uli Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi diniy ko'rsatuvlar to'xtatilganiga boshqacha izoh berdi. Bu ko'rsatuvlar boshidan davriy ko'rsatuv shaklida bo'lgan, ularga belgilangan muddat tugagani uchun hozir ko'rsatuvlar to'xtadi. Bu ko'rsatuvlar efirga berilmasidan avval davriy ko'rinishda bo'lishiga qaror qilingan. Rejaga ko'ra ko'rsatuvlar barchasi davriy bo'lgan, hech narsa o'zgarmadi. Oldindan diniy ko'rsatuvlar O'zbekiston telekanali orqali berib kelingan. Hozir ham shunaqa. Shu telekanal orqali diniy ko'rsatuvlar namoyish qilinyapti dedi Ismotda ochiqlanishini istamagan MTRK mas'uli.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jizzax viloyati hokimi Ergash Soliyev g'alla topshirish rejasini bajargan fermerlarning ortib qolgan bug'doyini davlat narxida sotishga va ularni Asakada ishlab chiqarilgan avtomobillarni kreditga sotib olishga majburlamoqda. Viloyat hokimligi rasmiysi ilg'or fermerlarga avtomobil taklif qilinayotganini aytar ekan, mashinalarning majburan sotilayotganini rad etishga urindi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanidagi ismisir qolishini so'ragan fermerlardan biri 12 iyul kuni rejadan ortilgan g'allasining davlat narxida majburan o'rib olinganidan shikoyat qildi. Men o'zimga to'q, mashinalarim bor, katta fermerlardan biriman. Agar hozir sizga ortib qolgan qancha bug'doyimni tortib olishgani va menga qanaqa mashina tiqishtirishganini aytsam, kimligim bilinib qoladi. Xullas gap bunday. Men plandan ortiq, masalan, 50 tonna bug'doyimni o'rib olishgan bo'lsa, menga majburan Gentra mashinasi berishadi. O'ylaysizki, men xursand bo'ldimmi deb? Yo'q, xafa bo'ldim, chunki menga haqqi halol qoladigan g'allamni bozordan teng yarim baravar narxida sotib olishadi, dedi Zafarobodlik fermer. Bu suhbatdosh viloyat hokimini g'alla rejasini bajarish maqsadida har xil o'yinlar o'ylab topayotganlikda ayblaydi. Davlat bizdan bug'doyning kilosini 750 so'mdan sotib olyapti. Agar misol uchun rejadan orttirgan 50 tonna bug'doyimni davlat sotib olsa, bu 37,5 million so'm bo'ladi. Agar bu bug'doy o'zimda qolib, bozor narxi 1600 so'mdan sotganimda edi, kamida 80 million so'm bo'lardi. Ko'ryapsizmi? Men 42,5 million so'm yutqizyapman. Hokim viloyat rejasini bajarish uchun ana shu hiylani o'ylab topdi. Go'yo ilg'or fermerlarni taqdirlaganday bo'lib, aslida esa bizni shilib olyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik boshqa fermer aytishicha, rejadan tashqari 30 tonna bug'doyi bo'lgan fermerga Spark, 40 tonnaga Ravon, 50 tonnaga Gentra, 100 tonnaga Captiva avtomobilini majburan sotib olish majburiyati yuklatilgan. Davlat narxida sotib olingan bug'doy bilan mashina narxining bir qismi qoplanyapti, qolganiga Xalq bankidan kredit rasmiylashtirilyapti. Bu kredit fermerning bug'doy va paxtasi pulidan ushlab qolinadi ekan. Kredit foizi ham bizning bo'ynimizda qolyapti. Agar mashina olmasang, qolgan bug'doyini o'rib olgani kombayn bermayman, deyapti, deydi fermer. Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev Ozodlik bilan 12 iyul kungi suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyiga aralashmaganini aytdi. Ha, o'zlari shartnoma qilib olishyapti. Hech kim ularni majburlamagan. Bizda qancha fermer mashina olganini bilmayman. Bu ishlarga men aralashganim yo'q, dedi Zafarobod tumani hokimi Ibrohim Qarshiboyev. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat hokimining topshirig'i bilan Asakadagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasidan fermerlarga sotish uchun 300 ta avtomobil olib kelinganini tasdiqladi. Mulozim bu avtomobillar ilg'or fermerlarni taqdirlash uchun keltirilganini aytdi. Hech qaysi fermer ortiqcha bug'doyinga mashina sotib ol deb majburlanmagan. Hammasi shartnoma asosida amalga oshirilyapti. Bu fermerlarga qulaylik-ku. Masalan, hozir mashina sotib olish uchun oldindan ariza berish kerak, oylab navbatda turish kerak, kutish kerak. Bizda esa ilg'or fermerlar mashinaning kaltini olib minib ketyapti. O'z ixtiyorlari bilan majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
10 iyulda O'zbekiston Bosh prokuraturasi yirik tadbirkor va metsenat G'afur Rahimovni qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlash haqida qaror qabul qildi. Qarorga muvofiq, Xalqaro boks assotsiatsiyasi vaqtinchalik prezidenti G'afur Rahimovga nisbatan 5 yil muqaddam ehtiyot chorasi sifatida belgilangan qamoq ham bekor qilindi. 66 yashar tadbirkor O'zbekistonni 2010 yilda tark etgandan buyon asosan Dubayda yashab kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jonov imzolagan qaror nusxasi 11 iyul kuni ozodlikka bu jarayonga bevosita aloqador shaxs tomonidan yo'llandi. Bu hujjatning haqqiyligini 12 iyul kuni huquq-tartibot idoralarida ishlovchi rasmiylar tasdiqladi. 2013 yilning 6-fevralda G'afur Rahimovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165- tovlamachilik 243, jinoiy faoliyatda olingan daromadlarni legallashtirish va 228 hujjatlarni qalbakilashtirish moddalaridan nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etish ayblovlari qo'yilgan edi. O'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i Muhammad Jonov imzolagan qarordan ma'lum bo'lishicha, o'shanda G'afur Rahimovning qayerdaligi noaniq bo'lgani sababli unga sirtdan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. 10 iyulga yangi qarorda jumladan shunday deyiladi: Hozirgi vaqtda ayblanuvchi G'afur Rahimovning qayerdaligi ma'lum bo'lgani, uning doimiy yashash joyi va ish joyi bor bo'lgani, Osiyo Olimpiya Kengashining vitse-prezidenti va Xalqaro Havaskor boks federatsiyasining vaqtinchalik prezidenti sifatida faoliyat yuritayotgani, oilali, avval sudlanmagan bo'lgani, tergov va suddan yashirinishini ko'rsatuvchi asos bo'lmagani uchun unga nisbatan avval tanlangan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasini munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risidagi tilxatga almashtirish maqbul chora deb hisoblayman, deyiladi qarorda. G'afur Rahimovga ochilgan tergov ishidan yaqindan xabardor huquqni muhofaza qiluvchi organ mulozimi ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi tadbirkorning o'zidan chiqqanini bildirdi. Mazkur shaxs unga nisbatan tanlangan ehtiyot chorasini o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan bo'lib, tergov bilan hamkorlik qilishi va haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmagan nuqtai nazardan ehtiyot chorasi munosib xulq-atvor to'g'risidagi tilxatga almashtirilgan, dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Hozirda havaskor boks bo'yicha dunyodagi eng yirik tashkilotning vaqtinchalik prezidenti bo'lgan G'afur Rahimov va uning biznes tizimlariga qarshi harakatlar O'zbekistonda 2012-yilda boshlangan edi. Dastlab ishbilarmon O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi raisi o'rinbosari va O'zbekiston Milliy boks federatsiyasi prezidenti lavozimlaridan chetlatildi. Ayni yilda G'afur Rahimovga oidligi iddao qilingan O'zbekistondagi biznes tizimlarida jiddiy taftish va reydlar o'tkazilgani ortidan tadbirkor vatanini tark etgan edi. G'afur Rahimovni yaqindan tanuvchi bir-biridan mustaqil ikki yirik tadbirkorning iddao qilishicha, G'afur Rahimovga qarshi kampaniya boshida shaxsan o'shandagi prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova turgan. Dastur davomida Qirg'izistonning O'sh shahrida O'zbek teatri ta'miri uchun mablag' yig'ish marafoni kasodga uchradi. Bir yildan ortiq vaqt Turkiyada surgunda qolgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum mamlakatiga qaytadi. Ozod nazar, yomon hokim, yaxshi vazir va berilmayotgan vizalar haqida AQShda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad fikrlari. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekistonliklar 250 ming dollargacha to'lab chet elda operatsiya qildirishga majbur bo'lmoqda. O'zbekistonda 2017-yili chaqaloqlarning 10% nikohsiz tug'ilgani ma'lum bo'ldi. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiritish uchun 15 ming dollargacha pora talab qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida Mehribon. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda ta'lim tizimida poraxo'rlik, firibgarlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish kabi 83 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi, deya xabar qildi Xalq so'zi nashri Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentiga tayanib. Jinoyatda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida maktab direktoridan tortib fakultet dekaniga qadar katta-kichik mansabdorlar bor. Masalan, Yunusobod tumanidagi 247-chi umumta'lim maktabi direktori Tulametova fuqaro Samodan farzandini birinchi sinfga o'qishga qabul qilish evaziga 500 ming so'm pora olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Qoraqalpoq davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakultetining dekani Abdullayev esa fuqaro Nurumbetovadan o'qishga kiritib qo'yish evaziga 4,5 ming AQSh dollari so'ragan. Dekan poraning bir qismini olayotgan paytda ushlangan. Shuningdek, bir guruh shaxslar Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti va O'zbekiston milliy universitetiga o'qishga kiritib qo'yish evaziga 8 mingdan 15 ming dollargacha pora olayotganida qo'lga tushirilgan. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani hokimi Jamiyat gazetasi muxbirlarining faoliyatiga to'sqinlik qildi. Muxbirlar ijtimoiy vaziyatni o'rganish uchun tumandagi mahallalarni aylanib chiqishni maqsad qilgan. Ammo tuman rahbari jurnalistlarga qo'pollik qilib, vaziyatni o'rganishlarga qarshilik qilgan. Holbuki tumanda ijtimoiy muammolar ko'p ekani qayd etilgan. Dang'ara hokimining topog'iga suv chiqmasa, boshqalardan natija kutish qiyin, deya yozdi gazeta. Hokimning jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilgani yuzasidan biror chora ko'rilgani ma'lum emas. 2017-yil O'zbekistonda 19 mingdan ziyod yolg'iz ona va 60 mingga yaqin otalikni belgilash qayd qilingan. Bu esa jami tug'ilishlarning 10%ini tashkil etadi, deya yozadi Darakchi nashri. Adliya vaziri o'rinbosari Akbar Toshqulovga ko'ra, ana shu 10% chaqaloqlar ota-onasi noma'lum bo'lgan shaxslar yoki nikohsiz tug'ilgan deb rasmiylashtirilgan. Qayd etilishicha, mamlakatda ajralishlar soni yildan-yilga oshmoqda. 2016-yili 18647 holatda ajralish qayd etilgan bo'lsa, 2017-yilda bu ko'rsatkich 31390 taga yetgan. Bu esa o'tgan yili qurilgan har 100 ta oiladan 11 tasi ajrim bilan yakunlandi deganidir. Ajralishlarning 67.4%iga o'zaro kelishmovchilik, 2.8%iga xiyonat, 4.7%iga farzandsizlik, 3.8%iga tomonlardan birining boshqa davlatga chiqib ketgani sabab bo'lgan. O'zbekistonda transplantatsiyaga oid me'moriy huquqiy hujjatlarning yo'qligi bemorlarni qiyin ahvolga solib qo'ymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muharram Dadaxo'jayevga ko'ra, o'zbekistonlik bemorlar 15 mingdan 250 ming dollargacha to'lab, chet elda jarrohlik amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lyapti. Bu esa mamlakatda inson organlari, to'qimi va hujayralarini transplantatsiya qilishga oid qonun qabul qilish g'oyat dolzarbligini ko'rsatadi. Xabarga ko'ra, ayni paytda Qonunchilik palatasida inson organlari, to'qimalari va hujayralarini transplantatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama etilmoqda. Navbatdagi muhokamalarda deputatlar inson a'zolarini ajratib olishga majbur qilish uchun jinoiy javobgarlikni joriy qilish lozimligini taklif etgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Markaziy Osiyodagi eng keksa o'zbek teatrlaridan biri bo'lgan Bobur nomidagi O'sh davlat akademik o'zbek musiqiy drama teatri o'zining 100 yillik yubileyi oldidan teatrni ta'mirlash uchun marafon o'tkazdi. Biroq tadbirga oddiy odamlarning kelmagani mehmonlar tomonidan tanqid qilindi va bu holat o'shliklarning o'z qadriyati qadriga yetmaslik sifatida baholandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Marafonni bekarga qilmayapmiz, mana apparatlarni o'nglash kerak. Qiladigan ishlar ko'p juda ham.
Kim oshno bo'lay desang
1918-yilda tashkil topgan O'sh teatrida o'tgan bir asr mobaynida 600 dan ziyod spektakl sahnalashtirilgan. 2010-yildagi qonli voqealar chog'ida teatrning bir qismiga shikast yetgan va ta'mirlangan. Biroq o'sha paytda tomoshabin o'rindiqlari va isitish tizimi yangilanmagan. Ammo tizimni ta'mirlash maqsadida o'tkazilgan marafonga ko'pchilik kelmadi. Tadbir haqida 15-20 kun avval e'lon qilingani va teatr jamoasi tomonidan taklifnomalar tarqatilganiga qaramay marafonga 100 kishi ham yig'ilmadi. Tadbirda so'zga chiqqan jamoat arbobi Bo'rvoy Jo'rayev bu holatni tanqid qildi.
O'shlik qadrimiz juda bir befarq bo'lib, ancha-muncha narsalarga joy qo'ydirmasdan bular bo'lmaydigan ishlarni qiladigan bo'lib qoldi. Teatrlarni, maktablarimizni, madaniyat o'choqlarini, bibliotekalar va boshqa shunga o'xshagan bizning qadriyatlarimizni qadriga yetmagandek bo'lib, biz osatonlar boshimizdan ko'p ish o'tgan shuni tushunyapmizda elimiz shunchalik befarq bo'lib ketyapti,
dedi Bo'rvoy Jo'rayev. Teatr direktori Nabijon Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda qirg'izistonlik o'zbeklarning madaniyat o'chog'i bo'lgan bu maskan bugungi kunda katta ta'mirga muhtojligi, shu tufayli Qirg'iziston Madaniyat vazirligidan marafon o'tkazishga ruxsat so'ralganini aytdi.
Yig'ilib qolgan muammolarni birinchisi qish kelguncha isitgich turbalarini almashtirib olsak, undan keyin hozir hukumatimizga qayrilamiz. Xudo xolisa biz umid qilaman, hukumatimiz qarab turmaydi, kreslolarni almashtirish kerak. Endi ko'p yil ichida bu kreslolar ham endi o'zini muvozanati o'zini shaklini yo'qotdi, o'zini turganligi, nima sobitligini yo'qotdi. Shuning uchun unga hozir kirishamiz, mablag' topamiz, xudo xolasa xalqimizga yana qayrilamiz, yana yaxshi odamlarga qayrilamiz. Umid qilamanki, 100 yillikka biz ichki holatlarimizni, teatr zaliyasi atroflarini va xonalarga, san'atkorlarimizga, umuman texnik xodimlarga ichki imkoniyatlarni bir karra yangilash maqsad qilib qo'yganmizda,
dedi Nabijon Mamajonov. Marafonda so'zga chiqqanlardan yana biri o'shlik faol Dilmurod Eshonov kuni kecha Toshkentdan qaytgani, u yerda O'zbekiston madaniyat vazirining o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov bilan uchrashgani, o'sha suhbat chog'ida ham O'sh teatriga yordam berish masalasi ko'tarilganini aytdi.
Ozodbek Nazarbekov bilan kecha kechgacha yuridik bilan ishlardi, natijasini hosil qilib 23-chi chiptalar kuni Taxminsiz stadionida 20 ta artist kelib, futbol o'ynab, konsert qilib, o'sha konsertda tushgan pulni shu teatrimizga kiritdiga, yana bir qirg'iz raqibiga beradigan bo'lyapsiz. Bu holatda shuni amalga oshiryapmiz. Bishkekda 21-da, 22-da Jalolobodda, 23 avgustda stadionda uchrashuv keldi,
deydi O'sh TV telekanali vakili Dilmurod Eshonov. O'zbekiston rasmiylari o'tgan yili ham Bobur teatriga 50 ming dollarlik yordam ko'rsatgan. Mazkur yordam pul ko'rinishida emas, Pirimqul Qodirov asari asosida Bobur tug'yoni spektakli uchun 70 komplekt kiyim va sahna bezaklari shaklida bo'lgan. Bundan tashqari 2017 yili O'sh teatri jamoasi Toshkent homiyligida O'zbekistonga gastrol safari bilan borgan. Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik drama teatri o'zining 100 yilligini shu yilning oktyabrda nishonlashni rejalamoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir yildan oshiroq Turkiyada surgunda qolgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum o'z vataniga qaytadi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning birinchi vitse-prezidenti va mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum 14 oydan beri Turkiya poytaxti Anqarada surgunda hayot kechiradi. Mamlakatning ikkinchi vitse-prezidenti Sarvar Donish bu haqda xabar bergan. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Sarvar Donish yaqinda o'zining Turkiya safari davomida bir necha bor general Do'stum bilan yaqindan uchrashgan. Donish Do'stumni kelasi hafta Afg'onistonga qaytishi borasida umid bildirgan. Do'stumga yaqin manbalar vitse-prezidentni Afg'onistonga qaytishi xususida u bilan muzokaralar o'tkazilganini tasdiqlab, mazkur muzokaralar davom etayotganini bildirganlar. General Do'stumning Afg'onistonga qaytishi borasidagi xabarlar uning tarafdorlari Do'stumni o'z vataniga qaytarilishi talabi bilan 10 kundan beri shimoliy viloyatlarda norozilik namoyishlari o'tkazayotganliklari ortidan e'lon etilmoqda. Mazkur namoyishchilar rahbarlari Afg'onistonga qaytmagunga qadar o'z namoyishlariga davom etishlari borasida ogohlantirganlar. Do'stumga vafodor dala qo'mondoni Nizomiddin Qaysoriy bundan taqriban 2 hafta oldin davlat kuchlari tarafidan qo'lga olingani ortidan Do'stum tarafdorlari norozilik namoyishlari boshlagan edilar. Do'stumning yaqinlaridan biri Bobur Farahmanga ko'ra, general Do'stum turmadagi qo'mondon Nizomiddin Qaysoriy ozod qilinib, Faryob viloyatiga qaytarilishi sharti bilan Afg'onistonga qaytishini bildirgan. Hukumat esa bunga rozi emas. Farahmand prezident saroyi bilan Do'stum o'rtasidagi muammo muzokaralar orqali hal etilishiga umidvor. Bundan chamasi 1.5 yil oldin Shimoliy Juzjon viloyatida o'zining siyosiy raqibi, sobiq Juzjon viloyati hokimi Ahmad Ishchini qamab, qattiq ishkanja qilgani yuzasidan general Do'stumga qarshi jinoiy ish ochilgan edi. Vitse-prezident general Abdurashid Do'stum vatanga qaytgan taqdirda ham uning rasmiy salohiyatlari qayta tiklanib, tiklanmasligi borasidagi so'roqqa hali javob yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Samarqandda nima bo'layotganini bilish uchun Samarqandda bo'lish shart emas. Siz O'zbekistonda nimalar, qanday voqealar kechayotganidan juda yaxshi xabardorsiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana kecha biz xabar berdik, ko'rgan bo'lsangiz, Samarqand viloyati hokimi Turob Jo'rayev ishdan olindi. Norasmiy xabarlarga qaraganda u kishi ustida yana jinoyat ishi ham ochilgan. Mana kechagi xabardan bitta qisqagina bir parcha. O'zini viloyat hokimining kotibasi deb tanishtirgan ayol Ozodlik bilan suhbatda Turob Jo'rayevning hibsga olinganini inkor etmadi va 13 iyul kuni xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashining yig'ilishida kadrlar masalasi kun tartibiga kiritilganini bildirish bilan kifoyalandi deyilgan kechagi materialimizdagi xabardan parcha edi bu. Shu soatlarda mana siz bilan 13 iyul kuni juma kuni gaplashib turibmiz. Shu soatlar viloyat kengashi, xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasi o'tyapti. Norasmiy manbalardan olingan xabarlarga qaraganda bosh vazir Abdulla Aripov ishtirok etyapti sessiyada. Sessiyada o'sha sobiq hokim yo'q aytishlaricha va lekin Surxondaryoni hokimi, endilikda sobiq hokimi Erkin Turdimov Samarqandda o'sha sessiyada ishtirok etyapti. Nima tafsilotlar bor sizda qo'shimcha? Siz o'zingiz kanallaringizdan shu Samarqandni hokimi, endilikda sobiq hokimi Turob Jo'rayev bilan bog'liq xabarga nima qo'shasiz?
Men eshitishimcha bu odam juda ham ko'p haligi qurilish masalalariga aralashgan va shu hatto odamlardan pul ham olgan degan gaplar bor. Masalan, o'sha Samarqand shahrida bir tarixiy joylarni hatto buzishga shularga ham nima qilib shahar hokimligi boshqalarni nimasiga qaramasdan ham o'shanga ruxsat bergan degan gaplar bor. Keyin Buxoriy maqbarasini kengaytirish bu prezidentni topshirig'i bo'yicha yana 400 gektar yer qo'shib berilganda u yerda o'sha qurilish bo'lganda u yerdagi bir nimalarga ham shunaqangi bevosita aralashgan. Har holda Samarqand, endi bilasiz, bu ming yillardir poytaxt bo'lib kelgan, juda ham mana shunaqangi har qanday odamni qo'lga olish mumkin bo'lgan bir markazlardan hisoblanadi. Ko'p narsani, yo'lni topishadi, ishni juda ustalik bilan bajarishadi. Bu odam ham joy yog'li joyga tushib qoldim deb o'ylagan shekilli.
Endi boshqa viloyatlar, Jahongir aka, gapingiz bo'ldimi? Boshqa viloyatlar yo'q, siz emas-ku. Boshqa viloyat hokimlari mutlaqo korrupsiyadan qarshi xoli deya olmaymiz-ku. Nima uchun Turob Jo'rayevga kelganda mana shunday jazo qo'llanilyapti?
Ya, endi hozir bilasizmi, aslida endi men boshqa viloyatlarni yaxshi deyotganim yo'q edi. Samarqandda bu narsani juda ham oldi berdisi yaxshi yo'lga qo'yilgan qo'shtirnog'ichida demoqchi edim. Boshqa viloyatlarda ham albatta shu narsa bor. Masalan, shu odamni olib Samarqandga olib kelgan paytda ham bu odam ilgari o'zi mana shunday bir korrupsiyaga botganligi haqida ham juda ko'p gaplar bo'lgan, ko'p yozilgandi, hattoki xalq ichida ham nihoyatda ko'p mana shunaqangi gaplar bor edi bu odamni o'zi korrupsiyaga botgan deb. Boshqa viloyatlarda ham xuddi mana shunday.
Karimov davrida Turob Jo'rayev oddiy muhandislikka tushirib qo'yilgan deyiladi. Nima uchun masalan Mirziyoyev shu darajaga yana ko'tardi-yu, mana endi bugun ishdan olinib yana jinoiy ish ochilyapti.
Endi bu narsalar juda qiziqda. Endi buni nimasini o'sha kadrlar sistemasi bilan ishlash yaxshi emasligi, ikkinchidan o'sha korrupsiya dedik-ku o'zimiz, har qanday joyni sotib olish bo'lganda, masalan Karimov davrida har bir viloyatda hamma joyda o'zini puli bo'lgan. Buni men o'ylab topganim yo'q. Biz ilgari aytgan paytimizda aytishganki, osmondan olib aytasan deb. Bugun Mirziyoyevni o'zini gapi, o'zi yig'ilishlarda aytganki, har bir vazifani sotib olingan deb. Masalan, kim bugun kafolat bera oladiki Samarqand viloyat hokimligi sotib olinmaganda o'sha paytda bu joy ham sotib olingan bo'lishi kerak. Agar 27 yil narsa davom etgan bo'lsa, shunday bir sistema ishlab kelayotgan bo'lsa, Mirziyoyev o'zini aytgani bo'yicha bu joyda ham sotib olgan bo'lishlari hech gap emas.
Agar sotib olgan bo'lishlari hech gap emas bo'lsa, unda sotuvchi kim?
Hamma gap mana shunda-da. Hamma gap ana shunda. Endi bu safar sotuvchiga qancha yetib bordimi, bormadimi? Bu narsa yo sotuvchi olmay qo'ydimi? Mana shunda hamma gap. Lekin menimcha hali 10% ham korrupsiya deylik to'xtagan emas, shu oldingidek davom etyapti. Bu bilasizmi, bu juda katta daryoda, endi bir daryoni o'rtasida bir kishi chiqib olib bo'ldi, meni to'xtataman deb aytgani bilan yana shu daryoni oqimiga qarab suzib ketadi u odam. Shuning uchun buni juda ham qiyin bu narsani nima qilish, ammo xohish bo'lsa albatta bir kun emas, bir kun shu narsaga erishish mumkin. Xohish bo'lsa edi birinchi o'rinda masalan registratsiya o'tkazilardi. Umuman mana shu borni borga, yo'qni yo'q qilib ochiqlik siyosati qilinar edi. Ana o'shanda korrupsiyaga qarshi kurashlardi. Matbuotga to'la erkinlik bersangiz, xalq o'zi kimga pul berganini ham yozar edi, kim pul so'raganini ham yozar edi, qayerda nima bo'layapti hammasini jurnalistlar ham yozar edi, butunlay to'la to'kis hammasi yozilib aytilar edi. Lekin hozirgiday hali u darajada erkinlik yo'q. Shuning uchun ham bu narsani bitta odamni davay olmaysan, olmaysan, olmaysan degani bilan boshqalar olyapti. O'sha birinchi odam kelganini to'plab qo'yayotganlar.
Xo'p, Samarqandda ro'y bergan bu kadr o'zgarishini tushunish uchun Turab Jo'rayevni bir shaxsan tanish ham yaxshi bo'lardi. Menimcha sizni yo'lingiz kesishgan emas bu yigit bilan, a? Anchadan beri tashqaridasiz. Ha, unda boshqa mavzuga o'tamiz. Bugungi xabarlardan birini o'qib turib, sizni keyingi suhbatlarimizdan birida aytgan bir gapingiz esimga tushib ketdi. O'qituvchini oyligini keskin oshirish kerak degansiz. Hatto o'sha siz aytgan raqamni tilga olishga ham qo'rqaman. O'qituvchiga 10 ming dollar deganmi deysiz? O'tgan gal aytganingiz.
Ha, shunday degan. 10 ming dollar degan. Ha,
menimcha bu masalada sizga ham fikr topilibdi. O'zbekistonda ham fikr bo'lib ham xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ko'zingiz tushgan bo'lsa, u kishi Facebook'da kattagina bir post qoldiribdi va o'sha joyda bir necha barobarga oshirish kerak degan, bir necha foizga emas, bir necha barobarga oshirish kerak degan. Xursandmisiz bu
shunday qilmasa? Xursandman, lekin shunday qilmasa ham bo'lmaydi. Ammo o'qidim, uni o'sha viloyatga borib, ham Samarqandga borib majlis o'tkazdi. O'sha yerdagi gaplariga o'qidim, hammasi haq. Hammasi to'g'ri. O'zi bu yigit juda ham yaxshi yigit. Salpal bilaman bu yigitni. Lekin men ham hayron qoldim mana shu ishlarni hammasini deylik qishloqlarda, ha 50 nechta qishloqda yangi maktab qurish kerak ekan, 500 nechta maktabni remont qilish kerak ekan. Buni hammasini bu vazirlik agar shu ishni qilolsa, demakki bu judayam katta narsa. Demakki shuncha, agar bu vazirlikda shu qadar katta imkonlari bor bo'lsa, agar bu nihoyatda zo'r narsa. Bular emas, gap bo'lib qolib ketmasa bo'ldi. Chunki 27 yildir maktab quraman, bog'cha quraman degan odamlar hammasi o'tib ketdi, lekin maktablar qurilmadi, puli olindi. Bog'chalar qurilmadi, puli olindi. Ammo umidki bu yigit hech bo'lmaganda aytganini 10%ni bajarar.
Endi bu kishi taklif bilan chiqyapti, lekin pulni beradigan Moliya vazirligi va oxir oqibat Shavkat Mirziyoyev, lekin va bu vazirni, xalq ta'limi vazirini taklifidagi bitta nuqtaga men e'tibor berdim. Juda menimcha iqtisodiy savodli bir gap aytgan vazir. U kishi aytyaptiki, sodda tilga ko'chiradigan bo'lsak, agar o'qituvchiga ko'p pul bersak, u ko'p sarflaydi va natijada iqtisodiyot yurib ketadi, deyapti. Umuman menimcha to'g'ri gap. Men endi iqtisodchi emasman-u, lekin agar xalqni qo'lida pul bo'lsa, u sarflashni boshlaydi. Sarflagandan keyin tovar ham o'z-o'zidan ko'payishga majbur bo'ladi. Tadbirkorlar bozorni to'ldirishga majbur bo'ladi. To'g'rimi shu gap?
Albatta to'g'ri. Endi bu yigit chetda o'qigan, shu tajriba bor chetda, chunki jumladan Amerikada ham bor, boshqa mamlakatlarda ham bor. Masalan, prezident Bush paytida deylik haligi iqtisodda juda katta krizis bo'ldi Amerikada. Shu paytda soliqni juda ham nima tushirishdi-da, birdaniga odamlarga o'shani qaytib berdi. Hammani uyiga $600 odam boshiga chek yubordi. Ya'ni shuni aytdiki, tez olib xarajat qilinglar shu pulni dedi. Odamlar shu $600, endi qarang, necha yuz million odamni uyiga hammasi oldida, haqiqatdan bayram oldi edi, hamma shuni xarajat qilib yubordi, ekonomikani turtkilab yuborishdi shu bilan. Shunaqangi nimasi ham bor, yo'li ham bor. U to'g'ri gap, mana shunday bir nima bo'lsa harakat bo'lish kerakda. Boyagi bir tomondan harakat bo'lsa yurib ketadi, hamma narsa aylanib nima bo'lib ketadi.
Ha, mana shu gapi bilan vazir menga o'sha qo'l ostidagi o'qituvchilar armiyasiga bir xushomad qilish, ularga yoqish uchun aytmayapti bu gapni. Balki jon kuydirganda ham shunchaki jon kuydirish emas, balki iqtisodiyotni tushunadigan odamni jon kuydirishi bo'lib ko'rindi meni ko'zimga.
To'ppa to'g'ri, o'sha biz mana oldinga aytganimizdek, agar hozir shu o'qituvchilarni maoshini ko'tarsa, agar bu juda ko'p tomonlama, boyagidek birinchidan iqtisodni ko'tarishga foyda bersa, ikkinchidan tashlab ketgan o'qituvchilarni qaytishiga yordam beradi, uchinchidan chet elga ketgan nimalarni, ilmli bilimli ziyolilarni qaytishiga yo'l ochadi. Ular o'sha chet elda sarson sargardon bo'lib yurguncha kelib o'qituvchilik qiladi, shu yerdan pulni topadi. Juda ko'p aqlli odamlar bugun ishsiz yoki qayerlardadir g'isht terib yuribdi, yo qayerlardadir ko'cha supurib yuribdi, mana shular o'zini obro' e'tiborli joyiga qaytadi. Mana shunaqangi yaxshi tomonlari nihoyatda ko'p.
Xo'p, yana bir mavzu esingizda bo'lsa, turmush o'rtog'ingizga, kennoyimga hukumat elchixona viza bermayotgani to'g'risida aytgan edingiz. Shu masala qanday hal bo'ldi?
Haligacha hal bo'lgan emas. Bu yana qaytadan o'sha siz bilan gaplashganini ertasiga yo'q, yana qaytadan Samarqanddan murojaat qilishdi. Ya'ni otasi keksa odam, 90 oshganlar taklifnoma qilib ovirga berishdi. Ovirdan haliga qadar javob yo'q. Ular aytadiki, Toshkentdan biz hech narsa berishmayapti deydi. Mana shunday oddiygina, endi bu bitta uni misolda emas, juda ko'p odamlar boshqalarniki.
Yo'q, men bekorga so'ramayapman. Mana kecha o'zbekistonlik shahrixonlik Isoqjon Zokirov murojaat qildi bizga. U kishi Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilyapti ekan va borgandan beri Amerika pasportini ham olibdi. U kishini aytishicha 8 oy bo'pti murojaat qilganiga, lekin hanuz javob yo'qmish, viza ololmayaptimish. Buni qanday tushunish mumkin? Buni ortida qanday sabablar bor deb o'ylaysiz?
Mana shunday odamlar juda ko'p. Buni ortidagi sabab, endi elchixonaga so'rasangiz, elchixona aytadiki, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin bir farmon chiqardiki, mana chet eldagilarni ilgari 5 yil misol uchun uzilib ketgan bo'lsa, elchixonaga nima qilmagan, ro'yxatdan o'tmagan va 5 yil ichida umuman hech qanday nom nishonsiz ketgan bo'lsa, ularni qattiq tekshirish kerak degan narsa. Bu narsa ilgari 3 yilga edi va qattiqroq tekshirishdi, nima qilishdi, o'sha kelgan paytlarda shunaqangi bir qaror chiqqan degan narsani aytadi elchixonadagilar. Kim biladi endi mana shu qaror asosida shunday qilishyaptimi. Har holda o'sha Toshkentda o'zida, ichkarida bu narsa, masalan elchixona bu yerda jon deb sizga viza berishga hoziru nozir, buyoqdagi odamlaringizdan sizni kutib olishga jon deb hoziru nozir hujjatlar berishadi. Taklif qonun endi shunday, u yerdan taklifnoma berish kerak. Amerika fuqarosi bo'lsa bular jo'natish kerak, lekin turist bo'lib boraman desangiz ham bular yo'l bermaydi, aytadiki yo'l oldin o'sha yerdan bir tekshirish kerak, chunki siz o'z pasportingiz bir chetda O'zbekistonda tug'ilgan degan joyi bor, shuning uchun biz o'sha bo'yicha tekshirishimiz kerak deydi. Har holda o'sha ichkarida tepada bir gap bor, qandaydir bir narsa bor.
O'sha tepadagi bir gap Mirziyoyev darajasidami yoki Mirziyoyevdan pastroq, masalan, Davlat xavfsizligi xizmati darajasidami yoki Tashqi ishlar vazirligi darajasidami, nima deb o'ylaysiz?
Menimcha Davlat xavfsizligi darajasini eng yuqori qismida, ya'ni shunaqa. Lekin Mirziyoyev darajasida bo'lgani ham bor. Meni taxminim o'sha Karimov paytida bir ro'yxat bo'lardi. U ro'yxatda Karimov darajasida nazorat qilinadiganlar, apparat, prezident apparat darajasida nazorat qilinadiganlar, MXH darajasida va viloyatlar darajasida qilib ro'yxat tuzilgan. Juda ko'p odamlar buni qora ro'yxat deb e'lon qildi-ku, keyin Mirziyoyevni o'zi ham nechchi mingini chiqarib tashladi, boshqa bo'ldi. Menimcha shu ro'yxat to'la bekor bo'lgan emas. Hali ham masalan Mirziyoyev darajasida kimlarningdir kelishini undan so'rash darajasidagi odamlar bor. 20tami, 30tami, 40tami, 50tami sonini bilmayman, borishlar va keyin o'sha prezident apparatini xavfsizlik bilan shug'ullanadigan davlat maslahatchisi darajasida va DXX darajasida ham shunday shunaqa ro'yxat bor. Mana buni men ishonch bilan aytayapman.
Men yaqinda ta'tilda bir o'zbekistonlik bilan gaplashdim. U kishini aytishicha o'sha birlikka, erkka xayrixoh bo'lgan ekan va u kishi o'zini keyingi 20 qariyb 30 yillik hayotini aytib berdi va u kishini aytishicha, u kishini ishonishicha o'sha birlikka va erkka xayrixoh bo'lgani uchun ana o'shanday ro'yxatda bo'lgan va so'nggi o'sha mustaqillik davrida muntazam nazorat ostida bo'lib keldim degan gapni aytdi, lekin bu shunchaki o'zaro suhbat doirasida bo'lgani uchun men u kishining ismini ham aytolmayman, qayerdanligini ham aytolmayman, lekin halol gapim shuki, shundoq suhbat bo'ldi, men shunday suhbat o'tkazdim, shunaqa suhbatdoshim bo'ldi.
Endi buni ochiqdan ochiq o'sha DXXni rahbari ham sizda bo'lsa ochiqdan ochiq aytdiki, muxolifatda yurganlar, birlikchi erkchilar mamlakatga kelishga va vaziyatni, tinch vaziyatni o'zgartirishga, buzishga urinayotganlari ham bor degan
aytildi shunaqa gap.
Buni yashirmadi ham, mana shu narsa bor, bu narsadan hali qutulingani emas, balki haligacha mana oradan 2 yil o'tdi, endi Mirziyoyev qo'rqmasa bo'lar edi bu narsalardan. Hokimiyatini mustahkamlab oldi, jilov qo'lida, endi bundan qo'rqish kerak emas, bu aksincha unga foyda beradi. Har bir borgan odam juda katta pul tashlaydi, u yerda xarajat qiladi. Mana hozir men o'zim dam olyapman, o'sha yerdan siz bilan gaplashyapman. Bilasiz, mana shu yerga keldik, kelishda nimani bu joyni pulini to'laganimiz, ular hammasi mayli, yo'ldiki hammasi mayli, mana shu yerni o'zida har kuniga 500, 400, 300 xarajat qilamiz. Xuddi mana shunday O'zbekistonga boradigan odamlar ham xuddi ana shunday bo'lardi. Borsa agar o'sha yerda xarajat qilar edi. Bugun endi O'zbekistonda qarang, turizmni ko'taramiz deyapti. Ya'ni O'zbekiston turizmni ko'tara olmaydi. Turizm O'zbekistonni ko'tara olmaydi. Buni o'sha boshida Mirziyoyevga tushuntirishmagan, chunki turizm O'zbekistonda mamlakatni ko'tarish uchun birinchidan O'zbekistonda juda katta dengizlar, suv joylari mana shunaqa bo'lishi kerak edi. Ikkinchidan
turizm hisobiga yashayotgan davlatlarni turizmi asosan shu dengiz turizmi, dam olish turizmi.
Ha, suvdan keladi asosan. O'sha suvdan. Turizm to'la suv bilan bog'liq. O'zbekistonda endi nima qilamizki, shu suv yo'q. Demakki, O'zbekistonda juda katta turizmi bugun O'zbekistondan ketganlar. O'sha Rossiyaga ketganmi, Amerikaga ketganmi, Yevropaga ketganmi, mana shular qaytib keladi. Bular borib 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oy o'sha bizda haligi vatanga bog'liqlik bor-ku. Ana o'sha yerda yurib, bor yiqqan pulni hammasini o'sha yerda sarflab keladi. O'zbekiston turizmi mana shu. Lekin mana shu turizmni bir qismini ular bolta bilan urib o'tiribdi. Unday bo'lsa o'zlariga zarar qilyapti. O'zlari o'tirgan shoh tub boltada o'tirishibdi. Bu endi masalan menga zarari yo'q, yo boshqaga zarari yo'q. Biz mana kelib okeanni bo'yida ham dam olaveramiz. Mana shuning uchun ham bu tomonlarni ham o'ylash kerak. Mirziyoyev janoblari o'sha mahkam o'tirib oldilar. Yaxshilab yo'lda ochishga, bir necha mamlakatga yo'lda ochish haqida qaror qabul qilgan edilar, kelganlarida. Shuni tezroq kuchga kiritish kerak qaytadan. Hamma borib kelaversin. Haligi o'yin kulga deganday va mamlakatga foyda bo'ladi. Bayg'i nimani o'qituvchilarni maoshini oshirganda qanday ekonomikani bir qismi yurib ketadi degan bo'lsak, bunda ham ekonomikani bir qismi yurib ketadi. Biz bilganimiz u bitta, ikkita, uchta odam, lekin 10 minglab odamlar, 100 minglab odamlar hozir ham viza masalasida juda qiynalib yurishibdi. Nihoyatda qiynalib yurishibdi, borolmay yurishibdi.
Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.